እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንድ ምስኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 4 ጥቅምቲ 2024 ወይ ከዓ 24 መስከረም 2017 ዓ.ም እዩ። መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዘምስምኒ ኣፈወርቄ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። ድሕሪ ዜና ዘለውና መደባት ከዓ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ዓፋር ዝገበርዎ ዑደት፣ ኣብያተ ክርስትያናት ሱዳን ከዓ ንዝተመዛበሉ ሰባት ማዕፆን ከፊተን ኣለዋ ዝብል ገለ ካብኡ እዩ። ከምኡውን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ውን ክህልዎ ና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ደጊመ ምን ኣፍ ወርቅየ ናብ ዜና ናብ በትረ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣባላት ሓበራዊ ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ፓርትታት ኢትዮጵያ ንዘብቃዕ እዋን ስልጣኖም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ንክናዋሕ ይፅዕሩ ኣለዉ ክብሉ ሓሙሽተ ፓርትታት እቲ ሃገር ስምዕቲ ኣቕሪቦም ቦርድ ምርጫ እቲ ሃገር ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ነቲ ቤት ምክሪ ዝመርሑ ኣባላት ንክመርፅ እውን ሓቲቶም። ነቲ ስምዕታት ዘቐረቡ ፓርትታት ሓሙሽተ ከም ዝኾኑ ዝጠቕሱ ኣካባቢ እቲ ቤት ምክሪ ኣቶ ደስታ ዲንቃ ብወገኖም ኣባላት ፈጻሚ ስራሕቲ ቤት ምክሪ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ ዝገብሮ ፃዕሪ ይኹን ድልየት የብሎምን ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሓቢሩሎ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቆቃ ናብ ሁርሶ ዝተዘርግሐ መስመር ብሰንኪ ዝወረዶ ጉድኣት ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ብዘርግሖ መግለፂ ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ ኣዋሽ ፈንታሌ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዓንዲ ተሸካሚ ኤሌክትሪክ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ስርቂ ኣብ ልዕሊ እቲ በዓል 230 ኪሎ ቮልት መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣፍሊጡሎ። ከም ሳዕቤኑ ድማ በቲ መስመር ኣቢሉ ናብ ከተማታት ምብራቅ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲን ናብ መስመር መገዲ ባቡር ኢትዮ ጅቡቲን ዝኸይድ ዝነበረ ሓይሊ ምቁራፅ ኣጋጢሙሉ ይብል። እንተኾነ ናብቲ ዝተጠቕሰ ከባብታትን ናመገዲ ባቡር ኢትዮ ጅቡቲን ብኻሊእ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምቕራብ ከም ዝተኻእለ ኣብቲ መንግስታዊ ቤት ዕዮ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ፍስሃ ጌታቸው ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ገማግም ጅቡቲ ዝሞቱ ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ሓቢሩ። ዳይረክተር ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር ቀርንን ደቡብን ኣፍሪቃ ፍራንስ ዘለስትን ኣስታት 310 ስደተኛታት ዝፀዓና ክልተ ጀላቡ ብሰኒ ካብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ምስ ተበገሳ ብዘይ ሕጋውን ኣስገርቲ ንዝሳፈርኦም ንኸራግፋ ከም ዝተገደዳን ብሰንኪ እዚ ድማ ሓሚሶም ናብ ወሰን ባሕሪ ክበፅሑ ዘይከኣሉ ስደተኛታት ከም ዝሞቱን እቲ ዜና ጠቒሱ። ኣስከሬን 48 ሰባት ከም ዝተረኽበ 154 ድማ ከም ዝድሓኑ ሓላዋት 104 ሰባት ግን ከም ዘይተፈልጠ እቲ ዜና ጠቂሶ ኣሎ። ሃለዋት እቶም ዝተረፉ ንምርካብ ናይ ኣለሻን መድሓን ሂወትን ስርሒት ቀፂሉ ከም ዘሎ እንተኾነ ብሂወት ዝተረፈ ሰብ ንምርካብ ዝተሓተ ዕድል ከም ዘሎ እቲ ዜና ይጠቅስ። መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ እቲ መንገዲ ድማ ኢትዮጵያውያንን ሶማልያውያንን ስደተኛታት ብበዝሒ ዝጥቀምሉ ከም ዝኾነ ሚስተር ፍራንስ ዘለስተን ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ስደተኛታት ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ይምለሱ ከም ዝነበር እውን ዳይረክተር ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር ቀርንን ደቡብን ኣፍሪካ ፍራንስ ዘለስትን ይሕብር። ዝሓለፈ ሰነ 196 ስደተኛታት ብተመሳሳሊ ሓደጋ ከም ዝሃለቁ ይዝከር ይብል እቲ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ስነ ስርዓት ጸሎት ዝተጋሃዱ መንፈሳዊ መርሒ ኢራን ኣያቶላህ ኣሊ ከመኒ ሃገሮም ካልኦት መሻርክታን ንእስራኤል ኣይድቅሱላን ኢሎም ንሶም ነዝርእቶ ዝዝሃቡ እስራኤል ነቲ ዝቐንጸለቶ መራሒ ህዝቢ ኣላህ ዝትክእ ውልቀ ሰብ ንምቕታል ዝዓለመ ደብዳብ ኣብ ቤይሩት ድሕሪ ምፍጻማ እዩ። ኣያቶላ ከመኒ ኣብቲ ስፍራ ዝተኸሰቱ ኣብ 4 ዓመት ውሽጢ ንፈለማ ግዜ እዩ። አትስፍራስ ተአከቡ ሰባት ለባንዲራታት ፍልስጥማውያን ህዝብ አላህን ሊቦነስን የምበልሁሉ ከምዝ ነበርውን እትዜና ሐቢሮሎ ጉጅለ ሽበራ ሐማስ ንሓደ ሽሕን ክልተ ሚትን ሰባት ዝቐተለሉ እቲ ግጭት ተጋፊሑ ልዕሊ 40,000 ሰባት ዝለከመሉ ንምሉእ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ምህዋኽ ሓደጋ ዘንጸላለወሉ ኩነታት ዳርጋ ሓደ ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ ንውዕል ሰላም ዝነጸጉ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ክንድኡ እናዕረፉ እናተዋግኡ ኣብ ዝቐጸሉሉ እዋን እቲ ጸገም ናብ ሓድሽ ዝምረጽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝሳገር ይመስል ኣማኻሪ ጸጥታ መንግስቲ ኣሜሪካ ጃክ ሱለቨን ድሕሪ ኢራን ዝፈጸመቶ ደብዳብ ንኩነታት ከተሃዳድ ዝፍትን ዘሎ ይመስል ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ነቲ ኩነታት ሓላሊኽዎ እዩ እንተኾነ ንሕና ኣብ ጎኒ እስራኤል ደው ምባልናን በቲ መጥቃዕቲ ዝሞተ ሰብ ዘይምህላውን ክጥቀስ ዝግባእ እዩ ከም ዝበለ ዝመጸና ዜና ሓቢሩኣሎ ናብ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ክንሰግር ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ብሰንኪ ዘጋጠሙ ሓደጋ ጀልባ ኣስታ 78 ሰባት ከም ዝሞቱ 40 ሰባት ከም ዘድሓኑ ተፈሊጡሎ እታ ጀልባ 278 ሰባት ኣሳፊራ ነይራ ሃለዋት እቶም ዝተረፉ ግና ገና ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ሕብረት ኣውሮጳ ፈጻሚ ስራሕ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ እተን ካብ ቻይና ናብ ግዝኣቱ ዝኣትዋ ኤሌክትሪካዊ ማካይን 45 ሚታዊ ቀረፅ ወሲኑ ኣሎ ኣባል ሃገራት ግና ብደረጃ ሃገር ንመጠን ቀረፅ ክረዳ ኣይከኣላን ተባሂሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ሪፐብሊካዊት ኣባል ቤት ምህር ኣሜሪካ ዝነበረት ሊዝ ቸይኒ ምስ ዴሞክራስያዊትን ምክትል ፕረዚደንትን ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ዊስኮንሲን ከም ዝተሳተፈት ተፈሊጡ ሊዝን ኣቦኣን ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ እዮም ዲክ ቸይኒ ይበሃሉ ካማላ ሃሪስ ደገፎም ብቓል ዝገለጹ ሪፐብሊካውያን እዮም ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ
ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ብትግራይ ክንጅምር ኢና ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ዓፋር ዝገበርዎ ዑደት ካብቲ ክልል ወረዳ በዓላ ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ትግራይ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ተስፋ ከም ዘሕደረሎም ገሊፆም ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ዝገለፁ እቶም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ብዛዕባ ምምላሶም እቶም መራሕቲ ዝበፅሕዎ ስምምዕ ቀልጢፉ ክትግበር እውን ሓቲቶም ኣለዉ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ንፈለማ እዋንዮም ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ዓፋር ዑደት ገይሮም ዘለዉ ሙልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ምስ ክልል ዓፋር ናይ ዘዋስኑ ሰለስተ ዞባታት ኣመሓደርቲ ብምዃን ናብ ክልል ዓፋር ተጓዒዞም ምስ ፕሬዚደንት እቲ ክልል ሓጂ ኣውል ዓርባን ካልኦት ኣመራርሓን ዘካየድዎ ዘተ ብምክንያት ኩናት ካብ ኣብ ዓላ ወረዳ ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ትግራይ ናብ መረበቶም ንምምላስ ተስፋ ከም ዝሃቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣይተ በላይ ኪዳነ ካብ ክልል ዓፋር ወረዳ ብዓላ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ምንባር ካብ ዝጅምሩ ሰለስተ ዓመታት ከም ዝመልኦም ገሊፆም
ከዛ ስና ኮይኑ ከፊና ኒና ትደለካ ረድቱ እውን የለይ ልዕሊ ዓመት ከባቢ ዓመት ገለ ተቢሉ ተደጋጋሚ እውን ናብ ምሕዳር ይኹን ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ተርዕና ሽካ ከዝመልስ ሰሃበና ሰብ የለይ በየ ቤተክርስትያኑ በየ ግዜዓይ ከንፃዋጢ እውን እዩ ብብመዓልቲ መፅክለሰብ ብትኘት ይኹን ብሕማም ይኹን ሳን ሕክምና ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ብወሊድ ምክንያት ይኹን ብሕማም ብቆልዕታት እውን ሕፅር ክንብ እውን ብዝተፈላለዩ ነገራት ሂወቶም ስለሓልፍ ኣለው እዚ መንግስቲ ትኩረት ገይሩ በተለይ መንግስቲ ፌደራል ትኩረት ብሕጊ ገይሩ ናብ ዓድና ክእትየና ናብ ዝነበረሞ ዓድና ክእትየና ተስፋ ይገብር
ካብ ወረዳ በዓላ ተመዛቢሎም ናብ መረበቶም ዘይተመለሱ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 13,000 ተመዛበልቲ ከም ዘለዉ ዝተዛረቡ ኣይተበላይ ተመዛበልቲ ብዛዕባ ምምላስ ኣብ መንጎም መራርሓ ክልቲኦም ክልላት ዘተ ምጅማሩ ተስፋ ከም ዘሕደረሎምን ተግባራውን ክኸውን ድማ ሓቲቶም
ብጣዕሚ ተስፋ የበና መንግስቲ ግራዊ ኮይዱ ምስ መንግስቲ ዓፋር ብምድርዳሩ ንዓብ ተስፋ ሰበክኖ ግን መሉ ተስፋ ክበና ንኽእል ግን ኣብ ተግባራዊ ትኾን ከሎ እዩ ስልካ ክዱ ክሉ ተይኮኑ ብሕገ መንግስቲ ዝተማልአ ዘላቂ መስትሒ ክኾን ንኽእል መሰረት ገይሩ ንሕና ዓድና ክንኸድ ንሕና
ኣይተ ግርማይ ኣብርሃ ዝተብሃሉ ካልእ ተመዛባሊ ድማ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ዝተጀመረ ርክብ ናብ ህዝቢ ንህዝቢ ብምሽግጋር ዘላቂ ሰላም ክሰፍን ይግባእ ኢሎም
እቲ ህዝቢ ቀደም እውን ክልተ ሓዊ ህዝቢ ተዋለደ ተዛመደ ሓጎስ ኣብ ደስታ ተሓበር ነብረ ህዝቢ እዩ እቲ ፖለቲካ ንፈጠሮ ፀገም ግን ብቲ ኩናት ስዒቡ ብዙሕ ፀገማት ተፈጢሩ ስለዝኾነ ተዓዲ መብዛሕትኡ ተፈናቃሊ ሕብረተሰብና ናይ ፀጥታ ስጋኣት እዩ ዝሓድሮ ዘሎ ሕዚ በይ ሕዚ ግን ቱናይና ህዝቢ ድሌት ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ እያ መረበቱ ብሰላም ክነብረሉ ምስ ሓዊ ህዝቢ ዓፋር ብሰላም ክነብረሉ ንክእል ባይታ ተፈጢሩ ቱናይ ህዝቢ ንህዝቢ ግንኙነት ተጀሚሩ ናይ ሰላም መድረክ ተፈጢሩ እቲ ህዝቢ ናብ ስራሕ ናብ ልምዓት ንክምለስ እዩ እና ተስፎታዩ ተጀሚሩ ና ሰላም ኩነታት ቀፂሉ ሲ ሕብረተሰብ ዓዲ ተመሊሱ ብሰላም ክነብረሉ ዝክእል መንገዲ ክፍጠር እዩ ትፅቢት ናይ ዘ
ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ወርሒ ጉንበት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣብ ሓለዋ ከብቲ ዝነበሩ 7 ሰባት ብዘስካሕክሕ ኩነታት ብጥይት ከም ዝተቐተሉ ዋና ኣመሓዳርታ ወረዳ ኣይተ ተዘራ ጌታውን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ነይሮም። እቲ ቅትለት ዝፈፀሙ ድማ ካብ ክልል ዓፋር ሰጊሮም ብዝኣተዉ ዕጡቓት እዩ ምባሎም ይዝከር እዩ። ብወገን ክልል ዓፋር እውን ኣብ ወረዳ መጋለ ብናይ ትግራይ ዕጡቓት ሰባት ተቐቲሎም ዝብል ነበርቲ እቲ ከባቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ነይሮም። ድሕሪ ኩናት ትግራይን ቀፂሎም ዝተፈጠሩ ፀገማትን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕ ዳር ክልል ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራ ተረኺቦም ምስ ፕሬዚደንት እቲ ክልል ሓጂ ኣወል ዓርባን ካልኦት ኣመራርሓን ብቅድሚ ትባል ረቡዕ ዘካየድዎ ዘተ ንፈለመ እዋን ነይሩ። ኣይተ ጌታቸው እቲ ዘተጠሚቱ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ፅሑፍ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ዝነበረ ታሪካዊ ርከብ ናብ ዝነበሮ ብዛዕባ ምምላስ ተወሳኺ ድማ ሰላም ፀጥታን ልምዓትን ብሓባር ንምርግጋፅ ከምዚ ተስማዕምዑ ፅሒፎም እዮም። ብምክንያት ኩናት ዝተመዛበሉ ሰባት ዝምለስሉ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ብዛዕባ ዝጅመረሉን ዝተዓፀወ መንገድታት እውን ብዛዕባ ዝኽፈትሉን ከምዚ ዘተዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ረዲኦም እዮም። ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ዓፋር ኣብ ዘውፅኡ ፅሑፍ ድማ ኣመራርሓ ክልቲኦም ክልላት ኣብ ዝዘተዩሉ እዋን ፕሬዚደንት ክልል ዓፋር ሓጂ ኣወል ዓርባም ጉርባብቲ ዝኾኑ ህዝብታት ዓፋርን ትግራይን ፀገማት ሰላምን ፀጥታን ብምፍታሕ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንምጥንኻር ክንሰርሕ ኢና ምባሎም ኣፍለጡ እዩ።
ናብ ሱዳን ክንሓልፍ። ኣብታ ኣብ ሱዳን ይካየድ ካብ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ዝደሓነት ፖርት ሱዳን ኣብያተ ክርስትያናት ንብዙሓት ካብቶም 11 ሚልዮን ተመዛበልቲ ሰባት ግዜያዊ መዕቆቢ ኮይናኣላ። ወኪል ቪኦኤ ሄንሪ ዊልክስን ናብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ከይዱ ንሓደ ንርእሱ ዝተመዛበለ መራሒ ሃይማኖት ንሰባት ንምሕጋዝ ብዛዕባ ዝገብሩ ዘሎ ፃዕሪ ብምዝርራብ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ሱዳን ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ሕድሕድ ኩናት ካብ ዝጀመረ ውግእ ዝሃደሙ ሰባት ኣብ ፖርት ሱዳን ምብፃሕ ጀሚሮም። ቤተ ክርስትያን ድንግል ማርያም ቨርጅን ሜሪ ቸርች ማዕፅዋን ሓድሽ በፃሕቲ ክፍቲ ገይራ። ቡሳ ዳቡሻር ጎርግዮስ ናይ ቤተ ክርስትያን ቐሺ እዩ።
ዶርና ካሪጋል ዲን ሙሳዓደት ናስ ፊልማእዋ ኣወል ሓጋ
ከም ቀሳውስቲ ታራና ካልኦት መፅለሊ ምግብን ማይን ክረኽቡ ምሕጋዝ እዩ። ስለ ንቦናዊ ምኽርን ኣካላዊ ሕክምናን እውን ንህብ ኢና። ኣብዚ ይኹን ካብ ፖርት ሱዳን ወፃኢ ንዘለዉ ሰባት ውሕስ ቦታ ክረኽቡ ንፍትን ኢና ኢሉ ካብቲ ሃገር ክወፁ ዓቕሚ ዘይብሎም ኣብ ቤተ ክርስትያን ይፀንሑ ይብል ብምውሳኽ። ከም ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዳርጋ 11 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪ ኩናት ካብ ሱዳን ተመዛቢሎም ኣለዉ። ኣብ ፖርት ሱዳንን ከባቢኡን 36,000 ሰባት ከም ኣብያተ ክርስትያን ዝኣመሰሉ ሓዊሱ ኣብ ህዝባዊ ህንፃታት ይነብሩ ኣለዉ። ኣና ሲሞን ዓዚዝ ሳዲቅ ምስ መንእሰይ ጓላ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ናብታ ቤተ ክርስትያን መፅያ። ንሳ ኣብ መንገዲ ብኣባላት ሓይልታት ቅልጡፍ ወሃቢ ደገፍ ብኣፅሮተ ቃል ኣርኤስኤፍ ተባሂሎም ዝፅውዑ ምፍርራሕን ምዝራፍን ከም ዝተፈፀመን ብምግላጽ ጓላ ናይ ስነ ኣእምሮ በሰላ ከም ዝወረዳ ትገልጽ። ናብዚ ክንመፅእ ከለና አርኤስኤፍ መካይን ጠጠው የብሉ ነይሮም። ካብ መኪና ኣውፂኦም ንብረትና ወሲዶም። ስለዚ ተኽሲ ምስ ረኣየት ኣዝያ እያ ትፈርሕ ዘላ። ሕዚ ዘይትፈልጦም ሰባት ብጉጅለ ክትርኢ ከላ ትፈርሕ እያ ዘላ እያ ዝበለት። እታ ቤተ ክርስትያን መዕረፊ ኮይና ተቐቢላትና እውን ትብል። ጋብሪዮስ እውን ከም ሳዲቅ ኣብ ፖርት ሱዳን መዕቆቢ ረኺቡ። ንሱ ይሰርሓሉ ዝነበረ ቤተ ክርስትያን መንነቶም ብዘይፍለጡ ዕጡቓት ምስ ተጠቕዓ ነይሩ ዝተመዛበለ። እቶም ኣቕሽሽቲ ኮነ ተባሂሉ ዕላማ መጥቃዕቲ ከም ዝኾኑ ይገልጽ። እቶም ኣጥቃዕቲ ኣሽማት ናይቶም ቀሳውስቲ ከም ዝፈልጥዎምን ንሓደ ተኩሶም እግሩ ብምቕሳል ነቲ ህንፃ ከም ዝወረርዎን ይዛረብ። ኣብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ፖርት ሱዳን ክመፅእ ከሎ ሓያል ጭንቀት እንተጋጠሞ እውን ንካልኦት ንምሕጋዝ ከም ዘኽኣሎ ይገልጽ።
ደዋጊ በዓለን ውዲ መስኡልያ
ከም ቀሺ ንኻልኦት ከገልግል ብእግዚኣብሄር ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት እዩ። ዋላና ህይወት መስዋዕቲ ከፊና ወን ተኾነ ይብል ንሱ ታበተ ክርስቲያን ካብ ማህበረሰብ ዓለም ትረኽቦ ሓገዝ ኣዝዩ ውሕድ ይብል ሕብራት ሃገራት ንሰብኣዊ ቅልውላው ሱዳን ዝውዕል ካብ ዘድሊ ገንዘብ ኣስታት 50 ሚታዊ ኣይተረኸበን ክብል ኣማሪሩ እዩ 25 መስከረም 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣሜሪካ ናይ 424 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ረድኤት ነቲ ሃገር ከም እትልእኽ ኣፍሊጣላ ይብል ጸብጻብ ሄነሪ ዊልከንስ ካብ ፖርት ሱዳን
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ኢና ኣብቲ ዝመፅእ ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ድሕሪ 2020 ዘይግነት ኣሜሪካ ዝወሰዱ ሚልዮናት ሰባት ንመጀመርታ ግዜኦም ድምፆም ክህብኦም እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብቲ ውፅኢት ምርጫ ዘይነዓቕ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይእመን ጀፍ ስዊኮርድ ምስ ሓንቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ትቕመጥ ሓድሽ ዘይግነት ትረክብ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ዕሊሉ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ጓል 89 ዓመት ሲልቫና ጉደስ ፖርቹጋላዊት ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ኣሜሪካዊ ዜግነት ክወሃባ እዩ ካብ መንጎቶም ንመጀመርያ ግዜኦም ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ከድምፁ መሰል ዝተዋህቦም ሓንቲ ክትከውን እያ ንሳ ጉዳየይ ተወዲኡ ትብል
ኣብዚ ንነዊሕ ዓመታት ክቕመጥ ከለኹ ፖርቹጋላዊት ወይ ኣሜሪካዊት ኮይና ይፀናሕኩን ሎሚ ግን ኣሜሪካዊት ይኸውን ኣለኹ ጉዳይ መዕለብ ረኺቡ
ሲልቫና ቅድሚ 20 ዓመታት እያ ካብ ፖርቹጋል ናብ ኣሜሪካ መፅያ ከም መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ድማ ንምዕባለታት ፕሬዚደንታዊ ምርጫታት ኣሜሪካ ክትከታተሎ ፀኒሓ ዝመፅእ ወርሒ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ግን ንሳ እውን ድምፃ ክትህብ እያ
ፖለቲካ ኣሜሪካ ኣብ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ይከታተሉ እየ ዝሓለፈ ክትዕ ንኣብነት ኣብ ዩኒቪዥን ዝበሃል ናይ ስፓኒሽ ቻነል እየ ተኸታቲለ ዮ ንዓይ ኣገዳሲ ነገር እዩ ምክንያቱ እንታይ ከም ዝሓስቡን እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩን ክፈልጥ ይሕግዘኒ
እዛ ሓዳሽ ዜጋ ብዛዕባቶም ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ዝደልዩን ነቲ ንሳ ዝረኸበቶ ዕድል ዘማዕድውን ሰባት እውን ጸገሞም ከም ትርዳእ ኣሎም ትገልጽ
ክመፁ ኣለዎም ግን ከዓ ንሕጊ ዝሃገርን ህዝብን ኣኽቢሮም ክመፁ ኣለዎም ብሕጋዊ መገዲ ክመፁ እየ ዝድግፍ
ሲልቫንያ ካቶሊክ እያ ብዛዕባ ምንፃል ጥንሲ ክመፅእ ከሎ ግን እቲ መሰል ናብ ደቂ ኣንስትዮ ክግደፍ ኣለዎ ትብል
ነንሕድሕድካ ምክብባር ክህሉ ኣለዎ ሓደሓደ ግዜ ግን ሰብኡት ንኣንስቲ ግቡእ ክብሪ ኣይህብወንን እዮም ንደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ክብሪ ክወሃበን ይግባእ ከምኡ ግን ኣይኮነን ነዚ ድማ እዩ ምስዳድ ጥንሲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝቕፅል ዘሎ
ኣብ ፖርቹጋል ክላ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ትሰርሕ ዝነበረት ሲልቫና ሓያል ማሕበራዊ ውሕስነት ንዝኾነ ሃገር ኣገዳሲ እዩ ትብል ብፍላይ እቶም ቆልዑ ዘፍርዩ ስድራ ቤታት ማሕበራዊ ውሕስነት ክወሃቦም ይግባእ ባህሊት እያ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ነበር ትራምፕ ክትዛረብ ከላ ንሱ ሓይሊ ዝተወሰኾ ሃንደበትነት ኣለዎ ባይደን ግን ህዱ እዩ ኢላ ነይራ ሕጂ ድማ ካሜላ ሃሪስ ናብቲ ውድድር ምስ ተፀንበረት ብቕዓታ ከምርፃ ዝኽእል ምዃኑ ገሊጻ ኣላ ኣብቲ ዝመፅእ ሕዳር ዝግበር ምርጫ ድማ ንካሜላ ከም እተድምፅ ኣይሓበእትን ካልኦት ዘዘራረብናዮም ንመጀመርያ ግዜ ዘድምፁ ዘለዉ ድማ ንትራምፕ ክመርፁ ከም ዝደልዩ ተዛሪቦም ኣለዉ እዚ ሃገር ዘድልያ ወሳኒ መሪሕነት ዝውንን እዩ ብምባል ድማ ትራምፕ ትኽክለኛ ምርጫ ምዃኑ ይገልፁ ፖርቹጋላዊት ስልቫና ጉደስ ግን ንሎሚ ፖለቲካ ክተወንዝፎ እያ ምክንያቱ ምስ ስድራኣ ኮይና ሓድሽ ዜግነታ ክፅምብል እያ
ዘቕፅል ፀብጻብ ከዓ ሰበስልጣን ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ከባቢ ቀላይ ቪክቶርያ ዝረአ ዝተወደበ ገበናት ንምክልኻል ኣብ ኬንያ ይዘራረቡ ኣለዉ ወከልቲ ኬንያ ታንዛንያን ኡጋንዳን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳን ምቑራፅ ኣግራብን ዝበሉ ገበናት ንምክልኻል ይዘራረቡ ኣለዉ መሓመድ ዩስፍ ካብ ናይሮብ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ነዚ ከዓ ተወልደወለ ገብርኤል
ኣብ 2021 ኣህጉራዊ ፖሊስ ኢንተርፖል ኣብ ከባቢ ቀላይ ቪክቶርያ 121 ሰባት ካብ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ኣድሂኑ ነይሩ ኣብ ወደብ ሞምባሳ ንሪፖርተራት ዝተዛረበ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ኬንያ ራይሞንድ ኦሞሎ ሓለዋ ፖሊስ ንምሕያልን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ዘለዎም ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ዝምድናታት ክመሓሽን ከም ዝሰርሑ ይሕብር።
So we are looking at how to coordinate better, how to build capacity.
ኣቕምታትና ኣዋሂድና ምስቶም ኣብ ቀላይ ቪክቶርያ ዘለዉ ማሕበረሰብ ከመይ ንተሓባበር ዝብል ኢና ንዘራረብ ዘለና። ካብ ቀላይ ቪክቶርያ ዝርከብ ረብሓታት ብግቡእ ኣመሓሊርና ብኡ ኣቢልና ድማ ብኸመይ ኣብቲ ከባቢ ዝፍፀሙ ገበናት ንወግድ ዝብል ንሰርሓሉ ኣለና።
ምክትል ኮሚሽነር ኢሚግሬሽን ኡጋንዳ ማርሰሊኖ ብወሲጂ ብወገኑ ድሕነት ቀላይ ቪክቶርያ ምርግጋጽ ንሃገሩ ኣገዳሲ ምዃኑ ነቶም ተሳተፍቲ ነጊሩ ነይሩ።
ሌክ ቪክቶርያ ኢዝ ዩጋንዳስ ኦሽን ሶ ዊ ኣር ሉኪንግ ፎርዋርድ ቱ ዋርኪንግ ቱጌዘር።
ቀላይ ቪክቶርያ ናይ ኡጋንዳ ውቅያኖስ እዩ። ስለዚ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና። ብፍላይ ድማ ካብቶም ኣብቲ ገማግም ቀላይ ዘለኹም ወገናት ካብ ተመክሮኹም ክንምሃር ንደሊ ኢና።
ኣብቲ ቀላይ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ እውን ከም ዝከላኸሉ ዝገልፁ ሰበስልጣን ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ፈሓምን ምሻጥ ዓበይቲ ኣእዋምን እውን ዝበሉ ብዘይሕጊ ዝግበሩ ነገራት እውን ትኩረት ክግበረሎም ይፅውዑ። ኣብ ኬንያ ወኪል ውድብ ኣህጉራዊ ማግሬሽን ሻሮን ዲማንሽ ብወገና ኣብቲ ወሰናስን ቀላይ ዘሎ ሕብረተሰብ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ ገበናት ክፈልጥን ከባቢኡ ካብ ገበነኛታት ክከላኸልን ይግባእ ኢላን። ካብ ዓለም ካልኣይ ዝዓበ ዘይጨዋማ ቀላይ ምዃኑ ዝፍለጥ ቀላይ ቪክቶርያ 6,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ኮይኑ ብውሕዱ 4 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ምብራቅ ኣፍሪቃ ናብርኡ ኣብኡ ይምርኮስ።
ድምፂ ኣሜሪካ ተኸታተለለኹም። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውን ክንሓልፍ ኢና። እስራኤል ናብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝምልከት መደብ ኢና ክንሓልፍ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዘሎ ጎንፅን ውጥረትን ብፍላይ ከዓ ለመቕነ ዝረአ ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝብ ኣላህን እስራኤልን ዘሎ ጎንፂ ከምኡውን ናብ እስራኤል ዝተወንጨፈ ሚሳይላት ኢራን ኣብ እስራኤል ኣብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብኸመይ ይፀልዎም ኣሎ ንምፍላጥ ናብ ኢየሩሳሌም ደው ኢልና ኣለና። ድሕሪ ዚ ሓፃር መሰጋገር ክቐርብ እዩ
ነይሩ። ዳርጋቲ 9%
ካብ ሃገር እስራኤል ብርሃነ ነጋሲ ኣቦ መንበር ማሕበር ሓድሽ ተስፋ ብጣዕሚ ደመስግነካ። ሰሙን እዚ ኣብ መንጎ ህዝቦላህን እስራኤልን ጎንፂ ሓይሉ ኣሎ ዋላ ቅድሚ ሎሚ እናተተሃውሱ እኳ ተፀንሑ ሓሓሊፎም ሕጂ ግን ፅዒቁ ዘሎ ይመስል። ኢራን እውን ናብ እስራኤል ሚሳይላት ከም ዝተኮሰት ተገሊፁ ኣሎ። እቲ ኩነታት ከመይ ኣሎ ኣባካትኩም ዘለካሉ ቦታ ውን ብምጥቃስ ብርሃነ?
ሰላም ሰላም ን ሓፍተይ መጀመርያ ሰላም ንኣኺ ሰላም ንኩሎም ማእዘንቲ ወይ ደማ ሰማዕትና እወ ናይ ሓፍተይ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ክብላይ ክኒ ምክንያቱ ኣብ ኪናት ዘሎ ሃገር ግን ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዝኾነ ጉዳእታ ይወረደን እቲ ዝበዝሐ ናባና ፀገማት ዝነበረት ናይ ምስ ናይ ኣዛ ዝነበረ እዩ። ኣብኡ ሕብረተሰብና ብዙሕ ተሃስዩ ዝተቆፍሉ ዜጋታት ኣለውና እንደገና ተፈናቀሉ ሰጋት ብዙሕ ኣለውና እዮም። ኣብዚ ናይ ሂዝቦላ ግን ዳሓን እዩ ክብል ክል ሕብረተሰብ ኣብዚ ምውዳቅ ልክዕ ቅትማል ምሸት ኮ ኣጨኒቆምና ቀኒምን ኩላህና ኣብ ኣንደርኣቲና ሒልፍናዮ ብምሉእ ሃገር እስራኤል ኩርናዕ ዘሎ ማለት እዩ ጠራርም ነይሩ። ዳርጋቲ 9% ብዓወት ተኸላኪሎም እዮም እስራኤል። ገለገለ ከዓኒ ኣብ ጎልጎል ቦታ ዝወደቀ ኣሎ ሓደ ክልተ ሰለስተ ከዓ ኣብ ከባቢ ገዛውቲ ዝወደቀ ኣሎ ሓንቲ ከዓኒ ኣብ ማዓስከር ናይ ነፈርቲ ናይ ወታደራት ኣብ ወዲቁ መሻኡ ጉዳኣት ብንብረት ኣውልድሎ ኣብ ሰባት ግን ዝኾነ ዝወረደ የለን። ኣብ ከባቢ እስራኤል ኣብ ናይ ፍልስጤም ኣከባቢ ግን ሓደ ሰብ ተቐሲሉ ኣሎ ፍልስጤማዊ ወይ ወዲ ኣዛ እዩ።
ሕጂ ቢኢካ ሞ ዘለካ ብርሃነ?
ኣነ መዓልቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣለኹ።
እዚ ክትኮስ ከሎ እውን ኣብ ኢየሩሳሌም ዶ ነርካ? እቲ ናይ ኢራን ማለት እየ
ናይ ኢራን ክትኮስ ከሎ ኣብ ኣሽዶድ ዝበሃል ዓዲ ነይረ
ከም ዝበልካዮ እቲ ኣላርሞ ወይ ተመጠንቀቕታ ንኩሉ ሰብ ተዋሂብዎ ኩሉ ኣብ መምሕቢኡ ክኣቱ ተገይሩ ግን እቲ ዝተተኮሰሉ ተወሰነ ከባቢ ካባካትኩም ርሑቕ ድዩ ወይስ ናብ ኩሉ እዩ ተተኪሱ?
ካባካትኩም ክትብልክሉ ከ
ንስኻ ዘለካያ ማለት እየ ካብቲ ኣሽዶድ እውን ትወይ ኢየሩሳሌም
ካብ ኤርትራውያን ይሕቀዱ ገዛለ እዩ ግን ኣብቲ ከባቢ ኤርትራውያን ኣለዉ ደ እንተኮይኑ ኣለዉ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ኩሉ ዓይነ ሃገረ ስራእ ስለ ዘለዉ ኣለዉ እዮም ንሕና ዜጋታት ስለ ዘለዉ ቲ ከባቢ ይጠልወካ እዩ እቲ ህዝቢ ዝጠልዎ ይጠልወካ እዩ ግን ሓደ ካብ ፅቡቅ ነገር ኣብዚ ንኩሉ ወላውንቲ ዜጋ ኹን ደይ ዜጋ ኹን ብምሉኡ ብኣላርም ኣብ መሰጅ ንገር ይቕበል እዩ ሰተ ክሕባእ ዝብል ኣላርም ተቐቢል ብምሉ ሓበሬታውን እኒኡ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ እቲ ሕብረተሰብናዊ ሓበሬታ ብትግርኛ ኹን ብቋንቋ በቲ ዝፈልጦ ቋንቋ ይበፅሐ እዩ ብቐጥታ ንሕና ከም ማሕበር ሓዱሽ ኤርትራዊን ምክ ዘሎ ኩነታት ኣተረጊምና ንሕልፈሉ ነቲ ሕብረተሰብ ፅቡቅ ሓበሬታት እዩ ዝቕበል ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ሕብረተሰብናዊን ኣብዚ ከመዝግኖ ዝኽእል እስቲ ኩሉ ሽግራቱ ምስቲ ኩሉ ፀገማቱ ናይ ምስማዕ ተክእሎታት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሕ ኣለዎ ብላ ኣብዚ እዋን እዩ
ሕጂ እቲ መጠንቀቕታ ክህወሃብ ከሎ በብቴሌፎን ካዲዱ መፀካ ወይስ ድምፂ ድዩ ከምዚ ደወል ዝድወል ከመይ እዩ
መጀመርታ ኣብ ቴሌፎንካ ላርሚ መፃካ እዛ ናይ ኢራን ዝነበረ ማለት ናይ ሕዝባላ ዝነበረ ኣብ ከባቢ እቲ ናይ ከባቢ ገዛውቲ ብምሉ ተዓዲ በቃ ብኣላርሚ ዝጫናና ስካብ ኢራን ክመፅእ ከሎ ግን ብምሉ እዩ ኣብ ቴሌፎን መሰንጀር ምስ ቫይብሬሽኑ ምስ ናይ ታእሽሙ በቃ ከም ቴሌፎን ሃንድበት ተቐበልካ ከምኡ መፃካ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ መጠንቀቕታ እዩ ነይሩ
ስለዚ እቲ መሕበኢታት ቦታታት ኣብ ቀቀረባ ኣለዎ ማለት ድዩ ምክንያቱ እቲ መልእክቲ ምስ መፀ ኩሉ ናብኡ ክንክኸይድ
ብተወሰነ እንተዘይኮይኑ ዝበዝሐ ኩሉ ናይ ሃገረሰብ ገዛ ደርጋ መሕበኢ ኣለዎ እዩ ኣብ ገለገለ ከዓ ኣብ መንጎ ናይቲ ገዛ ዘሎ ስከራስከራ ናይቲ ፓላሶ ኣብኡ ንክተኣቱ ኣብ ጎልጎል እንተይረኪብካ ከዓኒ ትእዛዛት ናይቲ ማእከላይ መከላኸሊ ናይ እስራኤል ኣሎ ከመይ ክትገብር ከም ትክእል ኣብ መሬት በጢብካ ድካብ ርእስካ ሒዝካ ኩሉ ዝብለና መልእክትታ ስለ ዘሎ ብኸምኡ እዩ ካልኣት ግን ኩሉ ኣብ ቴሌፎን ካብ ናይ ኢራን ዝመፅእ ኣብ ቴሌፎን እዩ ብቀጥታ ዝቕበል እንደገና ከዓ ኣብ ልዕልዩ እቲ ከባቢ ዘሎ ገዛውቲ እቲ ከባቢ እቲ ጎደናታት ብምሉ ኣላርሚ ስለ ዝገብር ናይ ግድን ኢካ ትሓዲ ማለት እዩ
ኣብታ ሰዓቲ ኣበይ ነርካ ኣብ ስራሕ ዶ ነርካ
መገሻ ነረ ኣባሽሎ ድምሃል ዓዱ ከይ ስራሕ ኣጋጣሚ ቦታ ብገዛ እዩ ነረ ግን ንሳቅለካ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ብምሉ ፋሒል ዘሎ ብሕልፊ ገለገለ ቦታታት መዕቆቢ ዘይብሎም ዜጋታት ኣለዉና ንስኻ ስለ ዝወፃእካ ቀሱምካ ተሓልፈሉ ኣይኮነን ምሕና ወይኒ ነቲ ሕብረተሰብ በቲ ዓቕምና ንሕግዝ ዘለና ማሕበር ሻቅሎትና ከ ኣይውዳእን እዩ ማለት እዩ ነሰይ ጥራይ ልሕ ነርካ ስቅልካ ክሓልፎን ኢካ
ከምዚ ዝበልከት ኤርትራዊ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይ እስራኤል እዩ ዝነብር ዘሎ ኣብ ሓደ ከምዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ወይ ኣብ ቴልኣቪቭ ከምዚ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ጥራሕ ይኮነን
ኣይኮነን ኣብ ኩሎም ኩሉ ዓ ናይቲ ሃገር እስራኤል ዘሎ እቲ ማጆሪቲ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ግን ኣብ ቴልኣቪቭ ንበዝሐ ዝብል ቁልጥ ይኸውን ኣብ ኢየሩሳሌም ኣሽዶድ ናታንያ በርሸባ እዚአንተን ዓበይቲ ዓድታት ሰባት ዘለዎን እዮም ዝበዝሐ ሕብረተሰብ ግን ኣብ ኩሉ ኩሉ ዓሎ እዩ ወላፍቲ በረኻታት ወላፍቲ ዓድታት ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣሲንካ ዝሓልፎን ኢኻ
እወ ስለዚ ኩሉ ግዜስ ቅሳነት የለን ኢካ ትብለን ዘለካ
ቅሳነት የለን ቅሳነት ናይ ሂወት ቀሊል ሂወት ስለዘይኮነ ክልትት ናይ ሕብረተሰብና ናይ ኤርትራዊ ደተኛ ብዝዓዲ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ነዚ ቀሊል ዘይኮነ ሂወት ክትብድህልካ ድፍእድፍ ክትብል ከለካ ኣጋጣሚ ከምታት ከጋጥም ስለዝኽእል ስጋ መወዳእታ ቀሲንካ ይትሓልፎን ኢኻ ብሕልፊ ኣባላትና ማሕበር ሓዲሽ ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ ከመዝግኖ ንፈቱ 24 ሰዓት ከይዕረፉ እሞ ብናፃ ብቮለንተሪ ስራሕ ከምዚ ክሰርሑ ከሎ መዝጋና ይተቅረፈቱ እንደገና ነቲ ሕብረተሰበ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዘሎ ስደተኛ ናይ ብሓቂ ምስ ኩሉ ከምደልኩ ሽግራቱ ብሰላም ክወፅእ ከሎ ብጣዕሚ ኢካ ነዚዛር ተመዝግኖ
ቁፅሪ ኤርትራውያን ናብዚ እዋን እዚ ከመይ ይመስል ኣሎ ማለት ከምቲ ናይ ቀደም በዚ መንገዲ ሲናይ ብዙሕ ይክየድ ከም ዘለውን ስለዘይስማዕ ናብ ካልኦት ውን ሃገራት ንኣብነት ናብ ካናዳ ከም ምጥያስ በዚ ግሩፕ 5 ገለ እንዳተባሃለ እውን ይኸዱ ኦም ስለ ዝበሃል እቲ ቁፅሪ ናይቲ ስደተኛ ኤርትራዊ ይንክደሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ እዩ ዘሎ
ካናዳታት ኣሎ እንዲ ዜንታዊን ኡጋንዳ ዝምለስ ሕብረተሰብ ኣሎ ጨኒቕዎ ናብ ገፁ ክዘበለ ሕብረተሰብ ኣሎ ነቲ ምግጫው ዝመረሮ ሰባት ዝወፁ ሰባት ኣለውና እዮም ስጋእ ሽዑ ግን 16,700 ገለን ሰባት ነይሮም ከባቢ ኮሚታት እዮም ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ይብገሱ ኣለዉ ናይ ካናዳ ከዓኒ ንኣብነት ቅድሚ 3 መዓልቲ 400 ሰባት ተበጊሶም ነይሮም ኣብ ኣየርፖርት ምስ በፅሑ ካንስል ኮይንዎም ናይ ኣየርፖርት በዚ ኣጋጣሚ ዝሰምዑና ኣባላት እንተለዉ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዝነብሩ ሰባት እቲ ካንስል ዝኾነሉ ምክንያት ኣባና ጥራይ ኣይኮነን ትሽግር ክትርድእዎ ዘለኩም ኩናት ስለ ዘሎ ብሕልቲ ናይ ኣውሮፓ ኣየርፖርት
በዚ እምባር ወዲእና ኣሎና መደብና ቀዳሚ ሰንበት ክሳብ ንረክበኩም ሰላም ድሓን ሕደሩ